avocați se asociau, ba între ei, între români, ba cu câte un american, dar uitau un lucru important, să facă contractul de asociere. Și după un an, doi, veneau la mine să împac. Frate, eu așa am zis, celălalt nu e adevărat, așa ne-am înțeles. Și eu ziceam, dar de ce n-ați făcut contract? Păi nu ne-am gândit că între pocăiți trebuie contract. Și am spus, domnule, Dumnezeu nu intră în asociere cu nimeni fără contract. Asta nu v-ați gândit, așa e? Dumnezeu nu intră în asociere fără contract. Ce-i legământul? Legământul e contract de asociere. De fapt, veți găsi în cărțile de Vechiul Testament că legământ însemnează tratat de alianță. Tratatul între un împărat mai mare și unul mai mic. Cel mare, care tocmai a cucerit mai multe țări, oferă acum un tratat de alianță celor mai mici. Mai ușor pentru noi să-i zicem contract de asociere. Două părți care vor să lucreze împreună de aici înainte. Primul lucru este să stabilim condițiile care le stabilim într-un contract de asociere. Hai să vedem asta în Vechiul Testament, la Sinai. Primul lucru care îl face Dumnezeu încă în Egipt este să le spună poporului evreu: eu sunt Dumnezeu părinților voștri, eu vreau să vă duc într-o țară în care curge lapte și miere. La asta mă oblig eu, să vă scot din robia aceasta și să vă duc acolo. A făcut primul pas, i-a scos din Egipt, i-a dus până la Sinai și în capitolul 19 din Exod, Dumnezeu le propune contractul de asociere. Eu vreau să deveniți poporul meu și eu să devin Dumnezeul vostru. Vreți să ne asociem așa? Eu v-am spus deja cine sunt și ce ofer. Acum ascultați să vă spun ce vreau eu. Exod 20, 21, 22, 23. Dumnezeu le spune, iată ce fel de oameni vă vreau eu și iată cum trebuie să vă purtați voi dacă vreți să fiți poporul meu. Și acum să stabilim termenii folosiți de Dumnezeu în Exod 24. Versetul 4. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Adică Exodul 20 până la 23. Astea au fost cuvintele Domnului. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Versetul 7. A luat cartea legământului, adică toate cuvintele Domnului, și a citit-o în fața poporului. Și i-a întrebat, sunteți de acord să intrăm în asociere pe temeiul tuturor acestor cuvinte? Versetul 9, versetul 8. Dumnezeu intră în asociere cu voi pe baza acestor cuvinte, acestui text, textul contractului, cartea legământului. Dumnezeu intră într-o asociere, într-un parteneriat, dar nu zice, păi vom vedea noi ce om facem parteneriat. Nu! El spune, trebuie să stabilim la ce ne asociem. Eu mă oblig la anumite lucruri și voi vă obligați la anumite lucruri. Un contract de asociere sau de parteneriat sau de părtășie are un text pe baza căruia se intră în asociere. Și după aceea scoatem textul și zicem, hei, n-ai fost credincios contractului sau ai fost credincios contractului. Și în capul evreilor a rămas lucrul acesta. Și mereu îi ziceau lui Dumnezeu, de ce nu ții legământul? Adică de ce nu ne păzești? Dar păi voi ce ați făcut? Voi ați călcat legământul. Până când în Ieremia 31:31, Dumnezeu anunță, legământul care l-am încheiat cu ei când i-am scos din țara Egiptului, ei l-au călcat și l-au anulat. Când una din părți încalcă contractul, nici cealaltă parte nu se mai simte legată de contract. Una din părți, călcând contractul, anulează contractul și pentru cealaltă. Cealaltă nu mai este obligată de contract. Asta e natura contractului de asociere. Una din părți poate zice, din punctul meu de vedere, contractul e veșnic. Eu nu mă schimb. Dar dacă voi călcați legământul, voi anulați legământul. Și nici eu nu mai sunt legat atunci de legământ. Aceasta explică Ieremia 31 până la 34. Și după aceea anunță, voi încheia cu voi un legământ nou. Nu ca legământul dintâi. Vor fi niște deosebiri esențiale. Prima mare deosebire e că noul legământ va fi scris în interior. Și e bine să-l citim în traducerea care ne-o dă Epistola către Evrei. La Evrei, capitolul 9, versetul 16, zice așa. Tocmai de aceea este El, Domnul Iisus, mijlocitorul unui legământ nou, pentru că prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile înfăptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Așa. Și... nu asta e textul care... capitolul 8, versetul 10. Iată legământul pe care îl face cu casa lui Israel, după aceea zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. V-am arătat cum deja, v-am arătat deja cum Domnul Iisus a luat toate poruncile care aveau caracter exterior și le-a adus în minte și în inimă. Nu să nu ucizi, ci să nu te mânii pe cineva. Și toate poruncile Domnului Iisus se referă la caracterul lăuntric, abia în al doilea rând la manifestarea în afară. Pentru Domnul Iisus, cei mai important nu e faptul exterior, ci atitudinea interioară din care pornește faptul exterior. În felul acesta, cele 8 fericiri definesc 8 stări lăuntrice, care sunt baza pentru Domnul Iisus. Fericiți sunt cei săraci în duh. Sărac în duh însemnează două lucruri. Sărac în duh e înainte de toate o atitudine față de Dumnezeu. Sărac în duh este un om care zice: cine sunt eu să mă pot guverna singur? Eu n-am puterea și înțelepciunea să mă guvernez singur. De aceea am nevoie de Dumnezeu să fie șeful meu. Eu n-am nimic care să fie din mine. Eu n-am în mine decât ce pune Dumnezeu în mine. Sărac în duh este un om care se privește pe sine în felul acesta. Sărac în duh, deci în primul rând, e o atitudine referitoare la Dumnezeu, o atitudine față de Dumnezeu, și asta e atitudinea fundamentală. Nu-mi arog dreptul să îmi fiu propriul șef, să decid eu pentru mine. Eu accept că am un șef. Mă văd pe mine totalmente gol și vreau să mă umple el. Opusul este un om care e atât de plin de sine încât nu mai încape Dumnezeu acolo. Omul plin de sine nu poate fi plin și de Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus zice: dacă vrea cineva să vină la mine, să se lepede de sine, să se golească de sine, ca să-l pot umple eu. În al doilea rând, sărac în duh este smerit, umil. Asta o scot din Proverbe, din capitolul 29, versetul 23. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Sărac în duh sau smerit cu duhul. Iarăși e opusul celui mândru. Ce însemnează smerit? Smerit, dragii mei, nu însemnează să umbli plioștit și așa cu capul aplecat și să zici tot timpul: eu n-am nimic bun în mine, eu sunt cel mai sărac, cel mai nevrednic om, eu nu-s deștept. Unii cred că asta e smerit. Asta nu-i smerit, asta e fals. Dumnezeu ți-a dat multe înzestrări și Dumnezeu nu-ți cere să te consideri cel de pe urmă om. Onorează-L pe Dumnezeu cu darurile pe care le-a pus în tine. Smerit se definește în Filipeni, capitolul 2, versetul 3 înainte. În smerenie, fiecare dintre voi să-L privească pe celălalt mai presus decât pe sine. În limba engleză, din păcate, scrie să-L privească better than himself. It's not according to the text. M-am uitat corect, m-am uitat anume în limba greacă și nu spune să-i consider mai bun decât pe tine. De unde știu eu dacă sunteți mai buni sau mai răi? Sau mai deștepți sau mai puțin deștepți? Asta nu pot ști. Eu pot decide numai una, să vă privesc de sus în jos sau de jos în sus. Vă privesc de sus în jos și zic: cine-s ăștia? Ăștia-s niște nimeni. Disprețuitor, arogant. Sau mă așez pe cel mai jos loc ca să vă văd de jos în sus. Eu aleg de unde vă privesc, de sus în jos sau de jos în sus. Dacă vă privesc de jos în sus, vă văd mai sus ca mine. Acum fiți atenți, dacă vă privesc de sus în jos, când mă uit la voi, eu sunt cu ceapa la Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L mai văd, numai pe voi vă văd ca nimica. Dar dacă iau poziția de jos și mă uit la voi în sus, ciudat, deasupra voastră îl văd pe Dumnezeu. Și pe voi vă văd în lumina lui Dumnezeu, care zice, toți ăștia sunt așa de valoroși pentru mine încât eu mi-am dat fiul să moară pentru ei. Trăiește pentru ei. Investește-te în viețile lor. Fiecare să-i privească pe ceilalți mai sus și să caute foloasele lor, nu foloasele sale. Cornilescu a adăugat un și acolo, și foloasele lor. Să știți că aia nu-i în greacă. Aia l-am dulcit puțin. Fiecare să caute foloasele lor. Dacă iau poziția aceea și mă uit la voi în sus și vă văd în lumina lui Dumnezeu, câtă valoare pune Dumnezeu în ultimul dintre voi? Dacă numai acela ar exista, Fiul lui Dumnezeu ar fi murit pentru el. Atât de mult prețuiește Dumnezeu pe ultimul dintre oameni. Privește-L mai sus ca tine și trăiește pentru El. Și apoi imediat adaugă, să fie și în voi gândul care era în Hristos. El, măcar că era egal cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine, a luat poziția de rob, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce în locul lor. Asta e smerenia. Deși ești egal cu Dumnezeu, deși ești Fiul lui Dumnezeu, te cobori să le speli picioarele. Și aici e o problemă mare cu tare mulți dintre conducătorii noștri, care sunt foarte bun la a comanda, dar sunt foarte slabi la a spăla picioarele altora. Ce m-a uimit pe mine după ce am venit din străinătate în 1990 și am făcut atâtea instituții, am făcut institutul la Oradea, am făcut liceu, am făcut radio, am făcut editură și la toate astea a trebuit să pun șefi. Și cum luam un om blând și bun, cum îl puneam șef, cum devenea dictator? Pentru că oamenii n-au învățat decât de la șefii de partid. Șeful de partid bate cu pumnul în masă și zice, dacă nu mă asculți, pieri. Eu șef aici. Domnul Iisus zice, eu sunt șeful universului. Și eu v-am spălat picioarele și acum vă servesc la masă. Eu v-am dat pildă. Eu v-am dat exemplu de ce însemnează adevăratul șef. Adevăratul șef e servitor. Au tradus în românește cântarea The Servant King. E un cântec al lui Kendrick. The Servant King. Nu merge în românește serv împărat, că așa e tradus, serv împărat. E un rege care e servitor, care e contradicție în termeni. Dar Domnul Iisus este împăratul servitor. Asta însemnează umilință. Asta însemnează smerenie, că tu te uiți la ceilalți și zici, eu sunt aici să-i slujesc. Eu sunt aici să mă cheltuiesc pentru ei. Începând prin a iubi, a le vorbi cu blândețe, a atenționa pe fiecare și niciodată să nu-i jignesc, să nu-i supără. Nouă ne-a lipsit această dimensiune, pentru că n-am văzut niciodată șefi servitori. Și singurul model e Domnul Iisus. Noi trebuie să ne apucăm, să facem efortul, să zicem, Domnule, eu ca să fiu ca Domnul Iisus, trebuie să fiu un împărat servitor. Indiferent peste cât ești tu șef, din moment ce ești pus șef, ești pus să fii servitorul acelor oameni. Asta e modelul Domnului Iisus. Așadar, Domnul Iisus cu asta începe predica de pe munte. Cu atitudinea cea mai de bază care ne-o cere El. Față de Dumnezeu, sărac în duh, însemnează eu nu mi-arog nicio independență, eu sunt totalmente subordonat, totalmente supus lui Dumnezeu. Iar față de semenii mei, eu sunt servitorul tuturor. Îi văd pe toți mai sus ca mine. Acesta e omul sărac în duh. Domnul Iisus începe cu o atitudine fundamentală. Următorul, ferice de cei ce plâng. Iarăși este o atitudine lăuntrică, de bază, un anumit plâns care te face fericit. Când plângi că ți-a murit cineva drag, plânsul ăla nu te fericește. Sau când plângi că te doare stomacul, aia nu te fericește. Sunt două plânsuri pe care le-am găsit eu în Biblie, care mă fac fericit. Și primul dintre acestea l-am găsit în Iacov. Iacov, capitolul 4, versetul 9. Simțiți-vă ticăloșia. Dânguiți-vă și plângeți. Simțiți-vă ticăloșia, dânguiți-vă și plângeți. De ce? Pentru că v-ați văzut ticăloșia. Plânsul pentru că mi-am văzut defectele, greșelile și păcatele. Plânsul pentru că am devenit sensibil la propriile mele greșeli. Până acum am fost tare sensibil la greșelile altora și tot timpul umblam să le scot așchiuța din ochi. Și Domnul Iisus îmi spune, tu nu vezi că ai o bârnă în ochiul tău și tot vrei să le cureți ochii la ceilalți. Omule, întâi vezi-ți bârna din ochiul tău și începe să te lamentezi, să zici, domnilor, cine mă poate opera să mă scape de ceea ce e în mine? Sensibilitate față de propriile defecte, greșeli și păcate. Plânsul acesta pentru că dintr-o dată îmi văd defectele mele, nu ale celorlalți. E tare greu să sucim, că până acum am fost experți în a vedea greșelile celorlalți. Domnul Iisus spune, schimbă-ți complet atitudinea. Vezi-ți propria ticăloșie, tânguiește-te și plânge-te, vai câte sunt care nu-s bune în mine. Al doilea, Romani 12:15. Plângeți cu cei ce plâng. Cu alte cuvinte eu spun sensibilitate față de durerile altora. Până acum mi-au păsat numai de durerile mele. Dintr-o dată am căpătat sensibilitate față de durerile altora. Haideți să o ilustrez iară cu ceva care vine foarte mult acasă la noi. Sunt atâția care vin la biserică și zic, în biserica asta la nimeni nu-i pasă de mine. Nimeni nu vine să mă întrebe ce hram port sau ce probleme am, la nimeni nu-i pasă de mine. Domnul Iisus zice, schimbă-ți atitudinea asta. Când vii în adunare, gândește-te că în mod absolut sigur există unul mai sărac în adunarea asta ca tine. Și există în adunarea asta unul mai necăjit ca tine. Găsește-l. Uită-te cine e un om necăjit, bărbat la bărbat și femei la femei, că nu ne ducem pe secția opusă. Frate, te văd necăjit astăzi. Ce s-a întâmplat? Ești bolnav? Ai probleme? Ai rămas fără serviciu? Ți-au dispărut milioanele din bancă? Care e problema? Pentru că te văd așa necăjit și poate duci mai ușor povara dacă mi-o dai și mie. Și îl lași să înceapă să spună. Și tu îi spui la urmă, financiar nu te pot ajuta sau fizic nu te pot ajuta, dar mă voi ruga pentru tine. Și vom duce povara în felul acesta împreună. Se duce omul ăla acasă și zice, în sfârșit, în adunarea asta, s-a găsit unul la care îi pasă de mine. M-a văzut că-s necăjit și m-a întrebat ce s-a întâmplat cu mine. Ce adunare frumoasă! Dacă am schimbat pe toți membrii bisericii, din oameni care așteaptă, oare mă va pune pe mine în față? Oare îmi va da atenție? Oare mă va pune să fac ceva acolo? Oare mă înalță pe mine? Fiecare așteaptă atenționare în felurile acestea. În loc să zică, pe cine aș mai putea eu ridica? Pe cine aș mai putea eu promova? Pe cine aș mai putea ajuta eu să urce? Sensibilitate față de problemele altora. Ferice de cei ce plâng că-și văd greșelile, defectele și păcatele, și ferice de cei ce plâng cu cei ce plâng, care simt cu problemele altora. Când s-ar schimba atitudinea noastră lăuntrică în problema asta, vă dați seama ce schimbare totală de personalitate. Noi nu ne-am gândit că Domnul Iisus începe cu cele mai profunde atitudini ale ființei umane și că dacă i-am dat voie să le schimbe pe astea și dacă am acceptat să fim, cum zice el, am fi cu totul altfel de ființe. Ferice de cei blânzi. Hai să mergem cu asta direct la inima lucrurilor din 2 Timotei, capitolul 2 și versetul 24. Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți. Blândețea este opusul certei. Și apoi continuă. Să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduințe răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe protivnici, adică pe adversarii de idei. Ăia care spun prăpăstii și mai ales spun prăpăstii despre tine. Să-i îndrepte cu blândețe în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoașterea adevărului și veniți-și în fire să se desprindă din cursa diavolului în care au căzut ca să-i facă voia. E vorba de oameni care au căzut în cursa diavolului ca să-i facă voia și tu n-ai voie să te cerți cu ei. Wow! Păi da, frate, e în cursa diavolului, nu vezi că îi face voia? Cum să nu strig la el? Robul Domnului n-are voie să se certe, ci să fie blând cu ei și să caute să-i îndrepte cu blândețe. Mergem la o pildă, la o ilustrație. În Parlamentul Britanic, secole în urmă, s-au întâmplat și acolo bătăi între membrii Parlamentului. Parlamentul Britanic e primul parlament din lume. S-a format pe la anul 1200 și ceva. E numit mama tuturor parlamentelor pentru că toate parlamentele s-au format pe modelul Parlamentului Britanic. A existat pe la 1800 un membru al Parlamentului pe nume Wilberforce. Wilberforce a intrat în Parlament pentru că un mare om al lui Dumnezeu i-a spus: tu ești făcut pentru lucrarea aia de acolo. Și din moment ce el a ajuns acolo, a spus: sunt membru în Parlamentul ăsta pentru două lucruri. Unu, să desfințez sclavia negrilor. Și doi, să învăț pe englezi bunele moravuri, bunele maniere. Imaginați-vă că aproape toată economia britanică se baza pe sclavia negrilor. Cei mai mari bogătași din Anglia scoteau banii din sclavia negrilor. Când Wilberforce a început lupta pentru desfințarea sclaviei, s-a atins de toți bogătașii Angliei. Toată lumea a fost împotriva lui. I-au trebuit 35 de ani până când a reușit să introducă legea desfințării sclaviei negrilor în Anglia și în tot Imperiul Britanic. Sunt de cele mai extraordinare biruințe politice. Dar în același timp, el a început să învețe pe oameni bunele maniere. Cum să vorbim unii cu alții? Și unul dintre lucrurile care s-a introdus în Parlamentul Britanic a fost legea că n-ai voie să ataci persoana unui adversar, ci să-i ataci numai ideile. Pentru asta, întotdeauna când iei cuvântul ca să-l combați pe adversarul tău de idei, să începi cu cuvintele: onorabilul meu oponent. Onorabilul meu oponent care tocmai a vorbit, n-a vorbit bine. Uite unde a greșit. Și onorabilul meu oponent trebuie să știe că e așa și așa. Și onorabilul meu oponent trebuie să înțeleagă și asta și asta. Tot timpul să repeți că el e onorabil. Ideile lui nu-s bune. Tu numai alea le condamn. Dar el personal e onorabilul meu coleg. Când au venit comuniștii, eram elev la liceu și mi-aduc aminte bine că ne-au explicat ce e comunismul. Și unul din lucrurile care le-a explicat un profesor a fost că noi, pe ăia care nu cred ca noi, nici nu căutăm să-i mai convingem. Toți cei care nu cred ca noi sunt bandiți. Și cu bandiții nu stai de vorbă, ci scoți pistolul și îi împuști. Toți adversarii noștri de idei vor pieri la Canal sau la Pitești. Asta e atitudinea față de adversarii noștri de idei. Nu mai stăm să le discutăm ideile. Îi împușcăm pe ei. Exact opusul ca în Parlamentul Britanic. Acum fii atent. Când la adunarea generală a unei biserici se ridică unul și spune o prăpastie, că mai avem și din aia care spun prăpăstii, tu te enervezi și mai ales că te-a atins pe tine, zici, mă, șezi jos, parcă eu nu știu cine ești, vrei să spun la toată lumea cine ești? Ce ai făcut? Tu îl împuști pe el. Tu nu te ocupi de ideile care le-a spus el. Ca un bun comunist ce ești, iei pistolul și îl împuști pe el. Pentru că tu ai crescut sub comunism și numai atâta știi. Tu n-ai crescut în Parlamentul Britanic. Și vorba de acum 19 ani sau 20 de ani, cine a stat 5 ani la ruși, nu poate gândi ca Bush. Noi am învățat la ruși. Dacă am învățat la școala Domnului Iisus și a Apostolului Pavel, am citit că n-am voie să mă cert cu adversarii mei de idei, care evident fac rolul diavolului acolo. Tu să-l îndrepți cu blândețe. Blândețea îi înainte de toate felul de a vorbi. Blândețea se referă la felul de a vorbi. Și asta o avem în Proverbe, la capitolul 15, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba dulce este un pom de viață. Așadar, blândețea e o problemă de modul de a vorbi. În Luca 6:45, Domnul Iisus definește omul bun. Țineți cont, vom vedea că bunătatea, o blândețe este o formă a bunătății. Omul bun scoate lucruri bune din vișteria bună a inimii lui, pentru că din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun se vede pe felul cum vorbește. Cum ați putea în Matei 12:33 încolo, unde se ocupă exact de același lucru, Domnul Iisus spune, cum ați putea voi să vorbiți bine când voi sunteți răi? Pentru că ești rău, tu scoți lucruri rele din vișteria ta rea. Bunătatea și blândețea se referă la modul în care vorbești, la tonul vocii și la conținutul vorbirii. Știe vreunul dintre voi, sau este vreunul dintre voi care nu știe care vorbe dor? Este vreunul care nu știe să jignească cu vorba? Tot știți, așa e? Vorba dulce, care vindecă, care potolește, care calmează, trebuie să fii om bun ca să scoți lucruri bune vis-a-vis de ăia răi. Pentru că e vorba e cum să-i tratezi pe cei răi. Prinși în cursa diavolului să-i facă voia. Deci, e clar, sunt oameni care nu vorbesc bine. Dar eu trebuie să îi corectez cu Duhul blândeții. Dacă unul a căzut într-o greșeală, voi care sunteți spirituali, să-l ridicați cu Duhul blândeții, Galateni 6:1. Dar cum vine asta? A căzut unul. A făcut niște lucruri că de ne-a făcut de rușine în toată Craiova. Și îl chemăm la comitet să-i o spunem de la obraz. Și să veștejim păcatul și să tăiem. Pavel spune, ridică-l cu Duhul blândeții. Cum vine aia? Imaginați-vă că voi, membrii din comitet, cu păstorul în frunte, îi spuneți, scumpă soră sau iubite frate, prin ce ai făcut, ai adus blamă bisericii. Și noi n-avem ce face acum, noi trebuie să te punem deoparte, să te excludem, dar frate sau soră, noi te iubim. Noi stăm alături de tine, noi te respectăm ca om. Vei avea nevoie de noi, vei avea nevoie de sprijinul bisericii, noi te iubim. Nu te îndepărta de biserică. Orice nevoie ai, orice probleme ai, vino la noi. Că noi te iubim și vrem să te ajutăm. Înțelege, n-avem ce face, trebuie să te excludem, că așa zice cuvântul. Dar te iubim ca om. Și vrem să te ajutăm, te considerăm al nostru. Ați auzit vreodată asemenea tratament? Așa zice Domnul. Așa zice Domnul. Ăsta e Duhul blândeții. Dar noi n-am fost la școala asta până acum. Aici e problema. Veniți la mine toți cei care vă trudiți și nu știți cum să ieșiți din povară și învățați de la mine, pentru că în inima mea sunt două atitudini fundamentale, blândețea și smerenia. Și Apostolul Pavel în Efeseni 4 spune, frați sfinți, care aveți parte de chemarea lui Dumnezeu, voi trebuie să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii. Pentru asta îmbrăcați-vă în smerenie și blândețe. Dacă vreți să păstrați unitatea Duhului, trebuie să vă echipați cu smerenie și cu blândețe. Exact așa cum era Domnul Iisus. Încă o dată, ce e aceasta? E o atitudine lăuntrică, o atitudine fundamentală a caracterului nostru. Așa ceva în vechiul legământ n-a fost. Noul legământ aduce totul înăuntru, în atitudinile fundamentale ale inimii. ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate. Încă o dată, vă uitați la Romani 7 cu 21, unde apare cuvântul neprihănire, vedeți lângă el un 1, vă uitați la subsolul paginii și acolo vedeți că scrie în grecește dreptate. Oriunde vezi neprihănire, tu pune dreptate, pentru că asta spune Pavel și spune Biblia. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, după cinste, după corectitudine, după adevăr. Dreptate înseamnă corectitudine, cinste, adevăr. Ferice de aceia care sunt flămânzi și însetați să fie cinstiți. Nu-s cinstiți că nu cumva să mă prindă sau să mă vadă cineva. E flămând și însetat după cinste. Iarăși, e vorba de o atitudine fundamentală. Și observați pe rând toate atitudinile acestea. Mai încolo Domnul Iisus explică: da al vostru să fie da și nu să fie nu, tot ce trece peste asta vine de la cel rău. Lăsați-vă de minciună, fiecare să spună fratelui său adevărul. Vom reveni la problema asta mai târziu, deocamdată mergem mai departe la atitudinile fundamentale. Fericiți sunt cei milostivi. Milostiv se referă la atitudinea față de cei care mi-au greșit. Atitudinea față de cei ce mi-au greșit. Ferice de cei milostivi față de cei ce le-au greșit, pentru că și Dumnezeu va fi milostiv pentru ei. Vrei să ai parte de mila lui Dumnezeu? Tratează-i pe ceilalți cu milă. Pentru că dacă tu nu ierți pe ceilalți, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Ferice de cei milostivi. De ce milostiv? Încă o dată, e vorba de ce faci tu când altul greșește. Ți-a greșit cumva, te-a jignit, sau a făcut ceva, ți-a făcut o pagubă, sau a spus ceva care te-a durut, sau într-un fel sau altul, celălalt ți-a greșit. Tu imediat explodezi și o pleznești, dacă nu cu mâna, cu vorba. Fără milă. Dacă ai avea milă, la milă, mila totdeauna zice săracul. Aia înseamnă milă. Milă înseamnă că te uiți la celălalt și zici bietul de el sau biata de ea. Mila se exprimă prin expresia asta, săracul sau bietul. Săracul nu-și dă seama ce face sau sigur n-a vrut să facă asta. Săracul nu știe că m-a jignit sau nu și-a dat seama că mă jignește. Omul milos nu se gândește că îl doare, ci omul milos se gândește la celălalt și zice, oare de ce a făcut-o? și îi găsește o scuză. Și dacă din moment ce i-ai găsit scuză, i-ai zis săracul și i-ai găsit scuză, nu ți-e greu să-l ierți. De unde eu știu asta? Lucrul ăsta e atât de important încât trebuie neapărat să vă convin că e așa. Pentru că e cheia la toate relațiile interumane. Că toți cei din jurul nostru ne greșesc. Era unul care era tratat cum n-a mai fost tratat altul. Îi băteau cuie în mâini și în picioare. Și el era Dumnezeu. Și în loc să urle de durere căldurea ca pe noi, zicea, săraci soldați, ei nu știu pe cine răstignesc. Tată, ei nu știu ce fac. Așadar, iartă-i. Iartă-i că-și nu știu ce fac. Mila, mila dumnezeiască, întâi găsește scuza. Oamenii ăștia nu știu ce fac, nu-și dau seama. Și din moment ce le-am găsit scuza, indiferent cât mă doare pe mine, pentru mine problema e să iert. Asta e mila, ilustrată în mod suprem de Fiul lui Dumnezeu când îi băteau cuie în mâini și în picioare. Ferice de cei milostivi, adică de aceia care, când ceilalți îi greșesc, el nu sare în sus că-i lovit, că-i jignit, că-i nedreptățit, ci se gândește la celălalt. Și caută să-l înțeleagă de ce a făcut-o și îi găsește o scuză. Observați cât de fundamentală e această atitudine. Atitudinea de a nu te gândi la jignirea care ți-a făcut-o, la durerea care ți-a produs-o, ci te gândești la cel care te-a jignit și te-a rănit și zici, bietul de el, săracul de el. Și pentru că îl înțeleg, pot să-l iert. E atitudinea Domnului Iisus. Iarăși, veniți la mine și învățați de la mine, așa sunt eu. Și fiți și voi ca mine. Ferice de cel cu inima curată. Inima e tot lăuntrul nostru. Tot ce este în lăuntrul nostru e inima. E centrul personalității. Haideți să o punem așa. Inima, după înțelesul nostru românesc, e locul sentimentelor. Inima definește ce ți-e drag. Ce iubești cel mai mult. Dacă inima ta e plină de sine însuși, inima ta e numai eu. Eu, 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 mie, mie, mie. Sunt egoist, sunt plin de sine. Nu mă interesează decât cele care mă afectează pe mine și fiu numai cu aia care mă tratează bine. Asta e inima rea. Asta e inima murdară. Inima plină de sine. Care e opusul? Opusul este inima care s-a golit de sine și care s-a umplut de Domnul Iisus. Inima care e îndrăgostită de Domnul Iisus. care e bolnavă de dragoste după Domnul Iisus. Aceasta e inima bună și curată. Expresia o găsiți în Luca 8:15. Sămânța bună e omul care primește cuvântul și îl păstrează într-o inimă bună și curată. Inima bună și curată este inima care s-a dăruit toată Domnului Iisus, s-a golit de sine ca să-l umple tot, să umple total Domnul Iisus. Bunătatea inimii mele nu-i din mine. Bunătatea inimii mele e un produs secundar al locuirii Domnului Iisus în mine. Deci nu e ceva ce produci tu. Ce faci tu este să-ți îndrepți privirile spre Domnul Iisus, să vezi cât e El de minunat, cu toate atitudinile care vi le-am descris până acum, care toate îl descriu pe Domnul Iisus. Și dintr-o dată inima ta zice, mai frumos ca El nu e în lumea asta. Mai frumos ca El nu poate să existe. Și eu nu mai vreau altceva decât pe El. Inima mea e bolnavă de dragoste după El. Nu mai vreau pe nimeni altul decât pe El. Când Domnul Iisus e așa în inima noastră, inima noastră e inimă curată și inimă bună. Curăția inimii mele vine din faptul că o locuiește Domnul Iisus. Sigur că primul lucru care îl face când îl chem în inima mea este că El o spală. Inima curată, inima spălată de sângele Domnului Iisus, dar nu-i suficient. Domnul Iisus zice, nu lăsa casa goală după ce ai măturat-o, după ce ai scos pe cel rău. Cheamă-L pe celălalt, cheamă-L pe Domnul Iisus să-ți umple El inima, că dacă nu vine celălalt din nou, ce-i vai de tine atunci. Așadar, nu mă lupt să mă fac bun, ci mă lupt să mă îndrăgostesc de Domnul Iisus. Mă lupt să văd bunătatea Lui și să zic, nu mai pot fără El în mine. Mi-e atât de drag încât nu mai vreau nimic și pe nimeni altcineva. Când inima mea e îndrăgostită așa de Iisus și e umplută așa de Domnul Iisus, inima mea e curată și bună. Și mai e o atitudine fundamentală, atitudinea numită făcătorii de pace. Aseară v-am spus că lucrul care îl urăște Dumnezeu cel mai mult e cei care produc certuri între frați. Nimic nu urăște Dumnezeu mai mult decât discordia, vrăjmășia, pentru că asta e produsul diavolului. Diavolul vrea să strice armonia dintre oameni, să-i învrăjmășească pe oameni, să-i facă pe oameni să se bată. Și Domnul Iisus ar dori să vadă relații trinitariene. Dacă n-ați notat termenul ăsta, când v-am vorbit de Sfânta Treime și de relațiile dintre ei, ei trăiesc în relații trinitariene. Fiecare îi înalță pe ceilalți și trăiește pentru ceilalți. Dumnezeu vrea ca noi să fim experți în relații trinitariene. Le-am învățat de la ei și după aceea le aducem aici, între noi. Acum, există oameni despre care zici, mă, nu-l chema la onomastica ta sau la serbarea voastră, că ăsta, oriunde îl pui, nu-i mulțumit. orice îi dai nu-i place. Și pe toți îi mușcă și strică dispoziția la toți și strică toată seara. Aștia nu sunt Craiova, aștia sunt numai pe la Cluj. Așa-i? Da, auzi, să-l chemăm pe Cutare. Nu știu cum se face de ăla când vine, îi face pe toți să zâmbească, îi atenționează pe toți, li se adresează la toți, îi face pe toți să se simtă bine și dintr-o dată toată seara îi armonie. Ăsta-i expert în relații trinitariene sau creator de armonie. În loc de făcător de pace scrieți creator de armonie. Fiii lui Dumnezeu sunt creatori de armonie. Fiii celui rău produc certuri între frați. E vorba de o atitudine generală față de toți. Amabilitate, zâmbet, încurajare pentru toți, dragoste pentru toți sau... Na, și ăsta s-au găsit. Da, du-te, bă, șezi tu jos. Și apoi tu lasă-mă că știu eu cine ești. E o atitudine. O atitudine față de ceilalți. O atitudine care indispune, care strică armonia, care sparge pacea. Sau... o atitudine care adună la oaltă, care face ca totul să fie armonie. E un fel de a fi. Luați-le de la început, sărăcia în duh, plânsul, blândețea, foamea după cinste, după adevăr, blândețea, inima curată și... creator de armonie. Toate observați că sunt atitudini ale lăuntrului. Nu mai sunt porunci afară, pe piatră, ci sunt atitudini ale inimii, ale minții, ale lăuntrului. Observați diferența. Acum, o rugăminte aici. Noi le zicem fericirile. De azi înainte, în mintea ta, zile primele porunci ale Domnului Iisus. Pentru că în versetul 19 din Matei 5 spune Domnul Iisus, așa că oricine... calcă una dintre aceste porunci ale mele, va fi mic în împărăție. Și oricine împlinește aceste porunci, va fi mare. Băgați de seamă, Domnul tocmai a vorbit că El a venit să împlinească legea. Așadar, cine împlinește aceste porunci, dacă ar fi vorbit de poruncile din lege, ar fi zis acele porunci. Dar Domnul Iisus spune aceste porunci. Care porunci? Pe care tocmai vi le-am dat. Pentru că apoi, în capitolul 7, versetul 21, numai aceia vor intra în împărăția cerurilor care fac voia Tatălui meu care este în ceruri, nu care îmi zice, Doamne, Doamne. Și eu o să vă întreb, ați trăit după voia lui Dumnezeu? Dacă ați trăit în fără de lege, plecați de la mine. Numai cei care fac voia lui Dumnezeu vor veni acolo. Așadar, Oricine are aceste cuvinte ale mele. În 5 cu 19 a zis aceste porunci ale mele. Aici le spune aceste cuvinte ale mele. Adică toată predica de pe munte. Cine are aceste cuvinte ale mele sau aceste porunci ale mele și le face, este omul care și-a zidit casa pe stâncă. În iarăși o mică observație, sunt 7 porunci la început, care sunt 7 atitudini fundamentale ale noastre față de ceilalți oameni. E vorba de relațiile noastre cu alți oameni și cu Dumnezeu. Dacă le ai pe toate 7, în lumea asta, unde toți sunt exact inversul, vei fi un om nesuferit. Și oamenii vor spune despre tine tot felul de lucruri rele și neadevărate. Toți vor zice că ești împit, că ești anormal. Dostoevski, a fost un romancier, un scriitor rus, care la un moment dat și-a pus în gând să scrie un roman despre un om totalmente bun. Și romanul se numește Idiotul. Pentru că omul acesta era atât de darnic cu toți, era atât de bun cu toți, încât toată lumea zicea, domnule, idiot. Ferice va fi de voi când oamenii vor spune despre voi tot felul de lucruri rele și neadevărate, de când e lumea asta, așa au făcut cu toți prorocii. Toți oamenii lui Dumnezeu au fost așa încât lumea de atunci, din vremea lor, a zis, ăsta e nebun. Dacă lumea te tratează în felul acesta, fii sigur că ești pe calea lui Dumnezeu. Vai de voi dacă lumea vă va vorbi de bine. E ciudat, nu-i așa? Acum, anume v-am spus astea ca porunci ale Domnului Iisus. Și vă mai spun câteva porunci ale Domnului Iisus. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu spun să nu te mânii pe fratele tău. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter, dar eu spun ai grijă de ochii tăi, ai grijă cum te uiți. Când te uiți la filmul acela deșanțat, tu participi la adulterul care îl vezi pe micul ecran. Tu ai păcătuit în inima ta. Fii atent la ce te uiți. Ați auzit că s-a zis, dacă îți dă unul o palmă, nu-i da două. Deci tu numai una. Așa e în legea lui Moise. Dacă ți-a scos un ochi, nu-i scoate pe amândoi. Ochi pentru ochi. Adică nu doi ochi pentru unul. Asta era ideea. Dar eu vă spun, întoarceți celălalt obraz. Și faceți bine celor ce vă fac rău. Pentru că așa e Dumnezeu. El e bun și răspunde cu bunătate la toate răutățile omenirii. Și voi trebuie să fiți ca tatăl vostru. Acum vreau să vă spun ceva foarte, foarte important. În seara de pe urmă, Domnul Iisus a luat un pahar și a spus, acest pahar este sângele legământului celui nou. Se referă la legământul de la Sinai și se referă la promisiunea din Ieremia 31:31, iată zile, vin zile când voi încheia un legământ nou. Acesta este legământul cel nou. Am să vă spun acum câteva lucruri foarte importante. În istoria lui Moise sunt două momente cruciale. Momentul cel mai crucial este la Sinai, unde Dumnezeu a încheiat prin el legământul cu Israel. Acela e primul moment crucial. Apoi Moise ajunge cu Israel lângă Marea, lângă Iordan. El nu știa că nu va intra în Canaan, știa că el până acolo. Toată generația cu care a încheiat legământul la Sinai muriseră. În fața lui era o nouă generație care fuseseră sub 20 de ani la Sinai. Au trecut 38 de ani de atunci. Moise face o serbare de înnoire a legământului. Face din nou legământul cu această generație. Și din asta găsim în Deuteronom, la capitolul, de la capitolul 1. Toată relatarea asta cu Moise a ajuns la Iordan și cu încheierea legământului, reînnoirea legământului vechi. Din capitolul 5 până în capitolul 11 e un fel de predică ținută de Moise despre legământ. Și e foarte bine să citiți predica despre legământ din Deuteronom 5 până în 11. De ce? Pentru că în Ioan 13 avem cina Domnului, unde Domnul Iisus a încheiat noul legământ. Apoi, exact ca Moise, după încheierea legământului, care a ținut o predică, sau pot zice, Dumnezeu a vorbit prin Moise și a comentat vechiul legământ. Acum Dumnezeu întrupat, din Ioan 14 până în 16, comentează noul legământ. E o paralelă extraordinară între Deuteronom 5, 11 și Ioan 14 la 16. Comentariul la vechiul legământ și comentariul la noul legământ. Vă semnalez câteva elemente cheie. Primul începe în Deuteronom 4:40. Păzește dar legile și poruncile pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Când vei păzi poruncile mele, vei fi fericit. Trăiește după poruncile mele și vei fi fericit. Calcă-le și vei fi nefericit. 5:29. O, dacă rămâne cu aceeași inimă ca să teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți pe vecie. Fericirea umană depinde de păzirea poruncilor lui Dumnezeu. 6:18. 6:3. Ascultă Israele și caută să le împlinești ca să fii fericit. 18. Să faci ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit. 24. Să împlinim toate aceste legi ca să fim întotdeauna fericiți. Și în 11, 10 cu 12 și 13. Ce cere alta de la Domnul de la tine? Așa. Să păzești poruncile Domnului pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Poruncile lui Dumnezeu au fost așa concepute încât dacă le păzești, funcționezi bine și ești fericit. Dumnezeu e interesat în fericirea ta și zice, ascultă-mă, eu știu cum funcționează ființa umană. Și nu vei funcționa bine ca să fii fericit decât dacă funcționezi după instrucțiunile mele. Consideră că Deuteronom 5 până la 11 sunt ca și manualul mașinii pe care ai cumpărat-o tu. Fabricantul îți explică cum e mașina și spune, vrei să fie fericită? Dă-i ulei la timp, dacă e pe benzină nu băga motorină, ai grijă să faci și cu tare și cu tare, îngrijește-o ca să funcționeze bine. Păzește instrucțiunile mele ca să fii fericit. Interesant e că Domnul Iisus începe exact cu aceeași idee în Matei 5. Eu vreau să fiți fericiți și eu sunt creatorul vostru. Eu știu cum funcționați bine. Funcționați așa și atunci veți fi fericiți. Acum ne uităm la Ioan 14 la 16. Discursul noului legământ. În vechiul legământ, Dumnezeu când le-a vorbit, încă în Egipt, le-a spus, eu sunt Dumnezeul părinților voștri, eu vă voi scoate din robie și vă voi duce într-o țară în care curge lapte și miere. Eu vreau să fiu Dumnezeul vostru și să vă ocrotesc și să vă împlinesc și să vă fac fericiți. Acceptați contractul de asociere pe baza acestor cuvinte. Eu mă oblig la asta și voi vă obligați să trăiți după poruncile mele. Așa am redat bine gândirea Vechiului Testament, Vechiului Legământ. Cred că da. Bun. Acum Ioan 14. Aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locuințe. Eu mă duc să vă pregătesc loc, pentru că eu vreau ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și eu mă leg cu legământ să viu înapoi și să vă iau cu mine. Paralela cu vechiul legământ. În vechiul legământ, promisiunea era Canaanul. În Evrei, capitolul 8, ni se spune că noul legământ e bazat pe făgăduințe mai bune. Care e făgăduința noului legământ? Cerul. Vechiul legământ ne promitea Canaanul. Noul legământ promite cerul. Legământ bazat pe promisiuni mai bune. Așadar, am încheiat legământul. Vreau să știți care e partea mea în legământ. Pentru că vă iubesc, pentru că ne-am legat să fim prieteni, eu îmi dau viața pentru voi și vă pregătesc loc și vă voi lua cu mine acolo. Aceasta e partea mea în legământ. În vechiul legământ, ce cerea Dumnezeu Deuteronom 6:5. Ascultă, Israele, Dumnezeul tău este un singur Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta. Vechiul legământ era o problemă de dragoste față de Dumnezeu. Legământul nu este ceva mecanic. E o problemă între două persoane, Dumnezeu și Israel. Și e o problemă de dragoste. Și celălalt lucru, aceste porunci care vi le dau astăzi, scrieți-le pe tablița inimii, scrieți-le pe frunte, puneți-le pe frigider, faceți-vă semne ca în fiecare zi să vă aduceți aminte, eu trebuie să trăiesc cum a învățat Domnul. Asta e vechiul legământ, noul legământ. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Repetat de 5 ori, în Ioan 14, cu 15, cu 23, după aceea încă de vreo 3 ori în capitolul 15. Noul legământ e legământ de dragoste. Eu vă iubesc așa de mult și nu este dragoste mai mare decât cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Așa vă iubesc eu. Eu doresc să mă iubiți și voi pe mine. Aștept ca legătura noastră să fie o legătură de dragoste. Și cine are aceste porunci ale mele și le face, acela mă iubește. Observați paralela cu vechiul legământ? Relație de dragoste pe baza poruncilor. Acum, e o diferență foarte interesantă. Vechiul legământ l-a încheiat Dumnezeu cu Israel. Noul legământ îl încheie Fiul lui Dumnezeu cu noi, cu toți cei dintre neamuri și din Israel care îl primim pe Domnul Iisus. E un legământ deschis tuturor națiunilor, tuturor celor ce l-au primit, la care li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. E o relație de dragoste, dar e un contract de asociere în care el se obligă la anumite lucruri și apoi ne spune: voi vă obligați să trăiți după poruncile mele. Întrebare: unde găsim scrise poruncile Domnului Iisus? Pentru că în Evanghelia după Ioan, să știți, găsim o singură poruncă. Porunca nouă: să vă iubiți cum am iubit eu. Toate poruncile Domnului Iisus se concentrează, aproape toate, în Matei 5 până la 7 și în Luca 6, predica de pe munte și predica de pe câmpie sau de pe podiș. Acolo sunt poruncile Domnului Iisus. Dar hai să întreb altfel. Vechiul legământ e contractul de asociere între Dumnezeu și oameni. Întrebare: care e textul noului legământ? Textul vechiului legământ e Exod 20 până la 23. Ăla e textul. Se spune: pe temeiul acestor cuvinte încheiem legământul. Domnul Iisus spune: cine are aceste cuvinte ale mele și le face, a intrat în parteneriat cu mine. Teza mea fundamentală e că textul noului legământ este predica de pe munte și predica din câmpie, plus celelalte câteva alte porunci pe care ni le-a mai dat Domnul Iisus. Dar textul de bază e Matei 5 și Luca, Matei 5 până la 7 și Luca 6. De unde o scot asta? Din două lucruri care le vezi clar în textul din Matei. Primul, noul legământ nu mai e pe table de piatră, ci e scris înăuntru. Și eu v-am arătat că fericirile sunt textul legământului adus înăuntru. Legământul a devenit acele șapte atitudini fundamentale ale noastre față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Plus, a doua dovadă, de șase ori în Matei 5, de la 21 până la 48, de șase ori Domnul Iisus se referă la vechiul legământ. Ați auzit că s-a zis în vechiul legământ, dar eu vă spun. Cu alte cuvinte, toată predica de pe munte e un contrast între ce s-a spus în vechiul legământ și ce se spune în noul legământ. Și contrastul se reduce la un singur lucru. Poruncile din vechiul legământ erau exterioare. Să nu ucizi. Eu spun să nu te mâni. Să nu te răzbuni. Eu spun iubește pe dușmanii tăi. Iubește pe cei ce îți fac rău. În felul acesta, noi știm, și eu sper că v-ați convins, și vă rog să vă mai gândiți la asta, Domnul Iisus intră în legământ cu noi pe baza unui text. E un contract de asociere, care este Matei 5 până la 7 și Luca 6, unde Domnul Iisus ne spune, iată care sunt poruncile mele. Promisiunea mea e că vă dau cerul. Angajamentul vostru e că trăiți după poruncile mele. Cine are aceste cuvinte ale mele și le face, acela mă iubește. Cu acela sunt eu partener. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cursul nostru este un curs despre părtășia cu Dumnezeu sau parteneriatul cu Dumnezeu sau asocierea cu Dumnezeu. Pe ce bază ne asociem? Pe baza învățăturilor Domnului Iisus, aceste cuvinte ale mele. Domnul Iisus vine la noi și ne spune, eu vreau să fiți frații mei. Frații mei acceptă principiul meu fundamental, nu voia mea, ci voia Tatălui. Dar care e voia Tatălui? Voia Tatălui vă descriu eu în poruncile mele. Poruncile Domnului Iisus, învățăturile Domnului Iisus sunt voia lui Dumnezeu pentru mine. De unde să știu eu ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Ce porunce? Ce-i voia lui Dumnezeu? Cine are aceste cuvinte ale mele și le face, acela face voia lui Dumnezeu. Așadar, Domnul Iisus vine la mine, îmi spune care-i voia lui Dumnezeu, îmi explică ce așteaptă Dumnezeu de la mine și apoi îmi spune, vrei să facem contract de asociere pe temeiul acestor cuvinte? Nu este o asociere numai așa, fără definire. Haideți să ne legăm cu Domnul Iisus, apoi am trăit noi cum am putea. Nu. El ne spune întâi ce așteaptă de la noi, întâi ne arată care-i voia lui Dumnezeu pentru noi și apoi zice, vrei să vii în asociere cu mine pe baza asta? Vrei să te fac astfel de om? Păi cine poate fi așa? Iar vrei să fugi de... Vrei să fii așa? Dar se poate? Ascultă-mă, nu mai pune întrebarea aia, cu aia vrei să fugi. Uite ce fel de om te vreau eu. Vrei? Stai să văd. Păi, da, dacă nu pot ține. Iară fugi. Uită-te bine și spune dacă vrei sau nu vrei. Cum să nu vreau? Eu vreau să fiu așa. Dar auzi, vrei cu adevărat? Uită-te bine, îți place acest fel de om? Păi îmi place, dar cine poate fi așa? Iar pui aia. Las-o aia deoparte. Vrei să fii felul acesta de om? Vreau. Atunci ascultă-mă. Acum îți spun un secret. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar dacă vrei, dacă te asociezi cu mine, eu viu cu Duhul Sfânt. Cine are aceste cuvinte a mele și le face, eu îl aduc pe Duhul Sfânt și eu și Duhul Sfânt venim să locuim în el, pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dar pot totul în Hristos care mă întărește. În primul rând, trebuie să mă uit la ce îmi cere El, că El cu aia începe. Nu pornim mai departe până nu te uiți bine la ce vreau, la ce te chem eu. Și numai când vezi exact la ce te chem eu și când spui eu vreau cu toată inima, intri în legământ cu mine pentru asta, atunci eu viu în tine și eu fac să fie posibil asta. În felul acesta operează Domnul Iisus. El întâi ne arată cum ne vrea El. Și numai după ce noi zicem asta și nimic altceva, El zice, atunci eu viu să le fac posibile în viața ta.